October the 4th. My name is Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan moocada gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com. door wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba waa 3 taariikhduna ay tahay 7-20 bisha sebtembar ee sanadka 2022 waxaad naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal majada gaagaaban ee efemyada geeska afrika ta saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkani kala socodsiin doonaa aniga ah daxakiin maxamuud shiru qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimana waxaa ka mid ah dhalinyaro xoolaha ku raaci jiray deegaanada miyiga oo haatana shaqadoodii u soo wareejiyay dhinaca magaalooyinka.
Lo'da rashikana waa siinna, waan dhisna, waan dhaqaalayna. Jiraarkuna waa ku adag yahay. Jiraarku si aad aad ugu adag yahay. Shaqo abuur baan ka sameeyey. Saddex sano waa jooga.
waxaa kaloo maqli doontaan dhalinyaro arday ah oo iska dhex doortay maamulka dugsiyada gudaha magaalada qarna ee Puntland. Dhinacii kaalmo heesa iyo waliba ciyaaraya ayaan sidoo kale dhegeystayaal idiin haynaa si isha marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. odaynta ayaa lagu wadaa inay soo xidhanto maanta aftida goosashada ah ee qaadayaan maamulka ruushka uu sameeyey 4 deegaan oo ka mid ah Ukraine, iyadoo dowladda Ukrain iyo weliba xulafadooda reer galbeedkuna ay ka soo horjeesteen aftidan islamarkaana ay ku tilmaameen mid been abuura. Afhayeenka aqalka cad ee dalkan Maraykanka Karin Jean-Pierre ayaa isniintii warfidyeernada u sheegtay inay garab taagan yihiin xulafadooda dunida ee diidan wax kasta oo ka soo baxa natiijada gacan ku samayska ah ee ay shaacinayaan Ruushku. Odaynta ayaa ka bilaabantay jimcihii gobollada uu Ruushku xukumay ee Luhansk iyo Kherson, iyo weliba meelaha uu ka haysto gobollada Donetsk iyo Zaporizhzhia, iyadoo ay ciidamada Ruushku guriguri u tegayeen si ay ugu amraan dadka reer Ukraine inay codeeyaan islamarkaana ay qasab ku codeeyaan iyagoo quriga ku hayaa. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Turkiga ayaa sheegtay in 2 qof oo looga shakisan yahay inay ka mid yihiin maleeshiyada Kurdida ay rasaas ku fureen ciidamada booliska koonfurta dalkaasi kadib markii ay weerarkaasi fuliyeen ay isqarxiyeen. Xubin booliska ka mid ah ayaana weerarkaasi ku dhintay, halka sarkaal kale iyo weliba qof shacab ahina ay ku dhaawacmeen. Weerarka ayaa saacadihii dambe isniintii ka dhacay deegaanka Mestili oo ka tirsan gobolka xeebta badda Mediterranean-ka ku yaala Mersin, iyadoo ay ka fuliyeen halkaasi weerarkaasi 2 haween oo lala xidhiidhinaya kooxda Kurdida ee la mamnuucay PKK, sida uu wafdiyeernada u sheegay wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Turkiga Suleyman Zoylu. Kooxdana weerarka soo qaaday ayaa rasaasta ku furtay booliis ilaalinaya dhisme la degan yahay amaba goob hotel ah, iyadoo ay rasaasta isweydaarsadeen intaasi kadibna kooxdii booliiska ay halkaasi ku sugnaa, iyadoo intaasi kadibna ay u soo gurmadeen kooxdii ku jiray gaarka amaba ilaalada habeennimo. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. waana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. aan ku bilownay abaaraha ka jira deegaanada Soomaalida ayaa keenay in dhalinyaro badan oo xoolaha raaci jiray ay ka yimaadaan abaadiyaha islamarkaana ay soo galaan magaalooyinka. dhalinyaradaasi ayaa qaarkood ay hadda xoolaha u raacaan dadka magaalooyinka degan ee xoolaha ku dhaqda, iyadoo halkaasina ay nolol maalmeedkooda kala soo baxaan. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Laascaanood nooga soo diray wariyahayaga Cabdikariim Olol.
Dhalinyaro badan oo ka mid ah kuwii xoolaha raaci jiray ayaa isaga yimid kuwaasoo soo gaaray magaalada Laascaanood. Dhalinyaradan ayaa waxay shaqooyin ka helaan dadka xoolo dhaqatada iyagu magaalada Laascaanood xoolaha ku haysta, kuwaasoo raaca geela iyo ariga iyo lo'da ay haystaan. Xirfadda keliya ay yaqaaneen dhalinyarada xoolaha miyiga ku raaci jirta ayaa dhanka xoolaha iyo dhaqaalayntiisa iyo inay dadka reer magaalka xoolaha u lisaan. Ismaaciil Axmed Nuur waxa uu ka mid yahay dhalinyarada magaalada Laascaanood soo gaadhay. Waxa uuna ii sheegay inuu ka yimid shabeellada hoose duleedka magaalada Laascaanood ee dhanka bari ayuu ku hayaa lo' isugu jirta mid laga keenay waddanka Holan, iyo sidoo kale lo'da deegaanka Soomaalida sida weyn looga dhaqdo. Waxa uu sheegay inuu lacag $130 uu ku qaato, isaguna ka warramaya habraacista lo'dani iyo sida uu dhaqaaleeya, ayuu barnaamijka dhalinyarada laanta afka Soomaaliga v o a uga warramay.
Lo'dan maanta waa raashin badan cuntaamaga raashin kartoomo waxaasa shanay toban sano saxaa jiray muddaas intaas garowan labo sano la okahayay xaggaana hal sano jiro koofarn dhowr iyo toban sano la okakaala jiray intaas had lacagtaasaa ka qaataa bishii $300 ka qaataa badana dhaqaaleya raashinaa siiya maanta kartoomaa siiya ayaalaasaa qabta lo xareysan oo saan oo kale wax la siinayo galley la siinayo raashin la siinayo waxaad ma gartay lacaga ka qaaji lacag yaa ka qaaji bishii waa $80 ka qaajiray markaas shaqadiiya markaas yaa la waayo xaggaanaas aaday garowa intaas sano labo sano lo la joogay
labo sano raacis
garow haddana xaggaana imaaday
lo'dan madmadow maxay kaga duwantay lo'da kale
lo'dan mamadow maaragtay hod waa qarji badan waa untahay oo iska caanan ma ahan danaan badisay taas maaragtay
caana ma dhahan
markii goortii la adimay subaxdi aroortii
salaada casr
inta labada waqtaasa
marka waxa ula iyo dhibaato imiyay leedahay
hoosha dhow badan tahay biyo la siiya kartoomo badan la siiyaayo hoola leedahay hasaa
marka hore heerkiina lo ma lahaan jirina
heerkan lo lahayn
haduu ku haystaa lo
laba maalmiig afgooy haggaasay ka haystaa shabeellada hoose
shabeellada hoose adigu markaa reer shabeellada hoosaad
anayd muqdisho labadaas ka shaqaysan jiray weligay
dhalinyarada magaalada Laascaanood ariga iyo geela iyo lo'da ku raaca Ismaaciil oo keliya ma aha, Kaamil iyo Xirsi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada geela sida weyn ugu raaci jiray deegaanada magaalada Laascaanood la xidhiidha ee gobolka Sool. Waxa uu sheegay noloshiisa uusan halkani imanin, balse markii xeradii geela ay lahaayeen ay mudnaatay abaartuna ay dhammaysay ay ku khasabtay inuu soo aado magaalada Laascaanood, isagoo ii sheegay lacag $150 inuu ku qaato oo bil kasta la siiyo.
Wallaahi waa iska fiicanahay magacaga Kaamil ayaa sheeganaya waa iska fiicanahay lo'daan iska hayna lo'daan rashikana waa siina waan lisna waan dhaqaalayna jidaarkuna waa ku adagya jidaarku si aad aad ugu adagya shaqo abuur baan ka sameeyey ilaahdato saddex sano waa jooga dabeedna markaha
dee waxaad ii sheegtay inaad kamid ahayd dhalinyarada geela raaci jirtay dhaligoor
dhalinyarada geela raaci jirtay baan marka horan geela iska tuutu naga dhamaaday markuu naga dhamaaday yaa kaga yimid meesha cilana xarar iyo cilad noqotay dadoo nuga tan shini shaqal iyo camal haasida dee markaasaan gobolka Sool soo galay
Laascaanood
shaqa raadisna waa muddo aad tahay xasan aan la yeesan jooga hadash
marka lo'dan aad la joogtay tirada waa imsa
waxa weeye waa 35
35 marka toor maxaa ku qaadataa lacag
$150
haye
ku qaataa bish
waa garta shaqo ka qabta maxaa kamid ah
geela waxa ka duwan tahay iyo sidoo kale raacdo ciidan raacdo ciidan raacdo raashin kan baad siinaysaa umaysaa biyahana waa siinaysaa shintana waa ka dhibaynaysaa iyadoo in hawshidu waa intaa waad soo xareynaysaa bis faraad ka qaata yoo soo xaroonaysaa casarkii wax siinaysaa ujacanaysaa
berigi hore lakin geela dhibaato badan baas
geela dhibaato badan baan ku qoday berigi hore dhibaato badan baan geela ku qoday ay kamid tahay duqafahan la wareegay haraad iyo maantiyada baaxadkaas kuleelahaas baa saas u wareegisa dhibaato farabad ma ku qabay geer geer waxa ka raacay
een waxyaabaha la siiyay maxaa kamid ah loodan aad gacanta ku haysaa
waxa la siiyaa galiin iyo hadhuuf shidan waa la siiyaa
sidee u samaysay abaartu
abaartu la siiyay xogli samaysay way hadar saa waas oo dadan qana qara dadal qadayn waas qadawada qawne
ma inees ko qalin tabu cunaa
way cunaa laba jiigo
waa
gurtay laba kilo anaf
falastiinay
falastiinay
dadiga oo markii kugu horeysay xoolo la xareynayo oo baliga horno markii aadan hore u aqoonin iyo baliga sheeke markaa daar xoolo daar ku jira oo tibid oo loo iyo
wallahi dad dhaqan ma lahayn xoolaha daarta ku jira rashinka waxa la yaasi ba siyaan kama hadafo waa gurtay waxa la yaasi yaasiya waa
gurtay
kartamadana uu dhiba waasiya waa
gurtay
marka qolkan waa iska xareysantay
ilaanta ka imanaysa gobolka Soolo ayaa si weyn u xoogaysatay iyadoona baadka iyo biyo ay ku yaraadeen dad horle oo iyo xoolo ay ka soo dhamaadeen ay soo gaareen deegaanada gobolka Soolo xiriye ku yaala Abdulkariim Nurul VOA magaalada Laascaanood
waa gaag dhigaystayaal ololaad yaad ayuu mahadsan yahay warbixinta kala dhalinyarada ku saabsan waa inoo soo socdaane haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaa
Be on your
mudah bariyan kala maqnayno waan idin basaasi bulshay hay manabad baa codkaasi xasan aadan samatar dhigaysteyaal aad inay taasi kaga nimaado isla markaana ay hor ugu sii socono qaybaha kale ee daacadda duhurnimaha tan aynu kaano dhinaca iyo magaalada Boosaaso iyadoo Puntland ay u diyaar garoobayso in dadka la baro nidaamka doorashada qof iyo codka isla markaana meelaha qaar si tijaab ahaan looga qabtay doorashadaasi ayaa waxaa jira dugsiyada qaar ardayda lagu barbaariyo in ay nidaamkaasi bartaan Dhowaan ayaa mid ka mid ah dugsiyada ku yaalla magaalada Qardho oo ay ka dhacday doorasho qof iyo cod ah oo maamulka ardayda dugsigaasi ay istu iyaga dhexdooda istoorteen iyadoo taasina loo ogol lahaa si ay u sii bartaan doorashooyinka qof iyo codka marka ay timaado warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diray magaalada Boosaaso nooga soo diray wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf
mid ka mid ah iskuulada ku yaalla magaalada Qardho ayaa maanta dhalinyarada iskuulkaasi waxay iska dhex doorteen gudoomiyaha ardada iyo waliba ku xigeenkiisa doorashadan oo sanad kasta la qabto ayaa sanadkan ka duwanayd sanadihii hore waxayna ardadu isku dooranayeen doorasho qof iyo cod si jiilkan loogu ababiyo doorasho qof iyo cod oo haatan Puntland ay higsanayso jagada gudoomiyaha waxaa ku tartamayay ilaa iyo 3 musharax oo mid ka mid ah ay tahay gabar halka ku xigeenkan ay ku tartamayeen 2 musharax oo dhalinyaro ah doonkan ay ardada iska dhex doorteen ayaa qorshuhu waxa uu yahay waa inay ka shaqeeyaan isku xirka ardada iyo waliba iskuulka horumarinta aqoonta dhalinyarada Cabdirsaaq Axmed Saciid oo ka mid ah macallimiinta iskuulka Imaam Nawawi magaalada Qardho ayaa ku dhawaaqay sida loogu kala guuleystay doorashada maanta
inta gudoomiyaha waxa uu tartamayay Muhiidiin Cawl Axmed Maayila Saciid Cilmi iyo Mawliid Maxamed Maxamuud Muhiidiin wuxuu helay hal cod Maayila waxa uu heshay 15 cod iyo wuxuu helay 4 cod Habra Umar wuxuu ahaa ardayga hela wax ka badan 3.2 meelood ee wareega koowaad ayaa loo aqoonsan yahay arday uu guuleystay gudoomiyaha gudiga ardayda sanadkan Mawliid baa wuxuu helay 3 meelood oo 2 meelood in ka badan u dhiganta 4 cod Salaajo gud wuxuu aqoonsaday inuu yahay Mawliid Maxamed Maxamuud gudoomiyaha sanad dugsiyeedka 2022 ee dugsiga sare Imaam Nawawi Qardho gudiga ku xigeenka waxa uu tartamay Muxtar Cabdullaahi Cali iyo Cabdi Xafiid Maxamed Axmed Baxay laba arday waxaa loo kala baxay cod dheeri Muxtar Cabdullaahi Cali wuxuu helay 4 cod helay Cabdi Xafiid Maxamed Axmed wuxuu helay 9 cod helay Salaajo waxa uu gudiga ku guuleystay Cabdi Xafiid Maxamed Axmed
dhinaca kale maamulaha guud ee iskuulkaasi Ahmed Cabdiraxmaan Diraac ayaa ka hadlay ahmiyadda ardada uu leeyahay inay isku doortaan doorasho qof iyo cod
badanaa magacaabis iyo garashada ay ku iman jireen maanta marka doorasho inta qiimaha leeg oo baaxadda leeg oo banaanka u soo baxday oo ay ardaydu codkooda dhiibanaysaan waxaad dareemaysaan geyiga Puntland meesha uu hayaan u yahay iyo dadkan inay garteen inay ka tariyaan masiirkooda ay iyaguna doortaan cid kastoo ay idin isleeyihiin berri waa hoggaan oo idin hoggaamin karta idina ka go'an tahay ee inay la shaqeeyaan aad iyo aad ayaan waxaan ugu hambalyeynayaa gudoomiyaha Mawliid aad baan ugu hambalyeynayaa gudoomiye ku xigeenka Cabdi Xaafid Naad ayaan ugu hambalyeynayaa ardayda kale ee maaragtay iyaguna wuxuu tartanka ku jiray oo uusan nasiib ku saacidin maanta inay ku guuleystaan waxaan leeyahay insha Allahu Tacaala dhiiranaan iyo karti iyo dadnimo muujiseen berri baan guuleysanaysaan sida halkan insha Allahu Tacaala ka cadayseen
mas-uuliyiin ka socday maamulka gobolka Karkaar iyo waliba kan degmada Qardho ayaa dhinacooda ka hadlay sida ay ardadan isku doorteen doorashada gudoomiyaha ardada iyagoona sheegay in muhiimaddu ay tahay kor u qaadista aqoonta dhalinyarada
ogaadana waxa weeye in mar lagaa guuleysto وحوي كل درب معها عشر بابرا نساء أرضي تفتوهم بلينا يكون كل السنة وراهم بلينا يا إن على شقتان وقربون وقتان بالين كربا
وحي تاي فرحات قارة ما أنتينا خورستا عنا هاي أرضي دي سكول كن وراوي أردن إلى أرضيكم أرضيكم دو ويقول دحضوا ذا إسكاد دورنا يا سيدوك مرادية ده وضاه فورا ويتعلكوا يهين وحي تاي فرحات قارة ووحبدا damirka iyo qalbigeega kacsay marka aan intaa ka gudbo waxaan u mahadcelinayaa oo bogaadinayaa oo u sii ducaynayaa gudoomiyaha ee ardayda sanad dugsiyeedkan iyo gudoomiye ku xigeenkiisa Mowlid iyo Cabdi Xaafid waxaan leeyahay ardaydeena dooratay oo sida qalbiga furaniin dooratay oo damuuradiyada Ilaahay wuxuu ina ka dhigayaa kuwi daacad ugu shaqeeya ee u siman yihiin ixtiraam iyo shaqo wanaagsan ka helaanin intaas ayay kula sii dadaa
labada wiil ee maanta loo kala doortay gudoomiyaha iyo guliba ku xigeenkiisa ayaa waxa ay sheegeen inay u mahadcelinayaan cid walba oo doorashadan ka qayb qaadatay waxayna ballan qaad u sameeyeen dhalinyarada ay matalaan
waxaan u mahadcelinayaa ardaydii codaysay waxaan ugu mahadcelinayaa sida ay siiyeen codkooda ee kalsoonida leh waxaan kale oo mahadcelinayaa ardayda macallimiinta iyo gudiga soo qaban qaabiyay doorashada
waxa maadu kowaad iska leh Allah subhanahu wa ta'ala noo soo qaban qaabiyay xalbada tan aad ka quruxda badan waxa kale oo mahadcelinayaa ardaydi ka codeynaysa halkan oo noo doortay
Yusuf Maxamed Fiyawe Bosaaso
wagaaga dhigaystayaal Yusuf Maxamed Adoomaatiye warbixintaasi nala soo ciinayay haddana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Maxamuud Masade
kuna wareegsan dhigaystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee koobka UEFA Nations League ee qaramada ku baratamaan ee habeenkii xalay ah kulamo adag la isaga horimid kuwii ugu xiisaha badnaana waxay ka dhaceen qaybta ee gruubka saddexaad wadamada Jarmalka Ingiriiska Hungary iyo Talyaanigu ay ku wada jiraan halka qaranka Talyaaniga iyo Hungary oo hoggaanka haystay laba gool iyo waxba kaga badiyay sidaasina kaalinta koowaad ku soo baxay iyadoo Ingiriiska iyo Jarmalka kulankii dhex marayna ay labadan qaran isla dhaafi waayeen saddex iyo saddex taasi oo ka dhigan in xulka qaranka ee Ingiriisku ay sagxadda ugu hooseysa ee gruubkan saddexaad ay noqdeen iyadoo Talyaaniguna uu kaalinta koowaad ku soo baxay iyadoo ciyaaraha semi-finalkana uu sidaasi ugu soo gudbay oo ku biiray wadamada Croatia iyo Holland oo iyagu hore u soo baxay halka Ingiriiska oo kaalinta afaraad galayna uu qaybta A ka dhacay uu qaybta B xilli ciyaareedka dambe ku biiri doono hadaba waxaa la isweydiinayaa xulka qaranka Ingiriiska oo sanadkii 2022 waa sanadkii la soo dhaafay ciyaaraha qaramada Yurub ee waddanka Ingiriiska lagu qabtay ciyaarta kama dambeysta u soo gudbay Talyaanigu rigo Real kagaadka sanadkii 2018 koobkii adduunkana ciyaarihiisa semi-finalka soo gaaray maxaa ku dhacay Ingiriiska oo guuldarooyinkan xanuunka badan ugu wacan su'aashaasi ayaa waxaan weydiiyay Cabdirsaaq Diyeesho oo ciyaaraha ka faalooda kuna sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington
sababaha waxaa la leeyahay macallinka oo mar walba tijaabinaya ama kulan walba ciyaarsiinayo ciyaartooy kala duwan oo runtii uu rabo inuu ku tijaabsado isu diyaarinta ee World Cup-ka taas ayaa aad loo aaneynayaa iyo ciyaartooy kooxahoodi muxuu ahaay aad ugu liito oo aan wacdaro fiican ka sameeyneynin oo macallinka uu safayo oo xulkii uu ku safayo halka ciyaartooydi muxuu ahaay kooxahooda performance-ka fiican ka sameeyney oo binji gelinayo wuxuu ciyaarta maanta 2-2 markii la gaarsiiyay labada ciyaaryahan ee Mason Mount iyo Bukayo Saka iyo ciyaarta wax ka bedeleen oo ay 2-2 ka dhigeen England runtii ay aad u ciyaartay wadare ay soo bandhigtay marka arrimaha soo isbeesiga ayaa loo aaneynayaa
ciyaaraha UEFA Nations League caawa dhacaya kuwa ugu xiisaha badan waxay ka dhacayaan isla qaybta ee gruubkeeda labaad oo wadamada Spain, Portugiska, Switzerland iyo Jamhuuriyadda Czech ay ku wada jiraan xulka qaranka ee Jamhuuriyadda Czech ayaan ka sii mid ahaan doonin qaybta A oo qaybta kale ee B hoos ugu dhici doona laakiin xulka qaranka Spain iyo Portugiska ayaa kulanka dhex marayahay wuxuu go'aamin doonaa cidda ku biiri doonta wadamada Talyaaniga, Croatia iyo Holland oo iyagu hore ciyaaraha semi-finalka ee koobka UEFA Nations League u soo baxay labadan dal ayaa kulanka dhex maraya waxa uu noqon doonaa mid xiisihiisa leh waayo laba dhibic oo kaliya ayaa la kala sarreeya oo Portugiisku ay ku sarreeyaan hadaba kulankan caawa dhex maraya wadamada Portugiiska iyo Spain cidde ayay guushu raaci doontaa waa kan mar kale Cabdirasaaq Diyeeshe
runtii ciyaarta saadilinteeda aad iyo aad ay u adag tahay labada kooxood waxay haystaan ciyaartoy tayo leh oo runtii aad iyo aad u wanaagsan bankastana muxuu ahaay soo bandhigi kara xirfado aad u sareeyo balse saadaas sheeyd hadii aan ku degdego waxaan isleeyahay xulka Spain ayaa guusha halan doono oo u soo gudbi doona ayaan isleeyahay anuu u saadaalinay xulka Spain inuu yahay xulka kaliya ee Bruni isku mid ah soo bandhigay ciyaarihii uu ciyaaray ee ah heysashada Bruniga ilaa hadda xulka ugu fiican ee macallinka Portugiiskana uu runtii aad ugu walwalay uu xaqiijiyay in xulka Spain ay yihiin xul marnaba aan loogu tagi karin heysashada kubadda ee ciyaartoydiisana u sheegay in pressure-ka uu already mar hore uu ka batay aysan muxuu ahaay pressure kale aysan xamili karin marka taas ayaa muujinaysa in walwal weyn ay ka qabaan xulka Spain ay ka cabsanayaan marka xulka Spain ay guusha raaci doontaa islaama maadaama ciyaartoy yaryar oo isla ciyaar taqaan ay haystaan
dhinaca kale isla caa waxaa dhacaya kulamo saaxiibtinimo wadamada qaarkood ugu diyaar garoobayaan koobka kubadda cagta adduunka kuwaasi oo weli ku jira tijaabadii iyo kala xulashadii xidigihii kuma tali lahaa koobka kubadda cagta adduunka oo sanadkan dabayaaqadiisa waa bisha November ee lagu qabanayo wadanka Qatar wadamada Brazil iyo Tunisia ayaana ka mid ah wadamada istijaabinaya kulan xiiso badan ayaana labadan dal caawa dhexmaray halka qaranka Brazil wuxuu ka mid yahay wadamada sanadkan sida weyn loogu saadaalinayo hanashada koobka kubadda cagta adduunka halka qaranka Argentina oo ka mid ah wadamada sanadkan la hadlay ayaa isna kulan saaxiibtinimo wuxuu la ciyaaraya halka qaranka Jamaica inkastoo Jamaicaanku aanay u soo bixin koobka kubadda cagta adduunka haddana Argentinaiska ayaa xidigahooda ay kala xulanayaan ku tijaabsanaya kulankan ay Jamaikaanka la ciyaarayaan wagaag dhagaystayaal guud ahaan xubinteena ciyaaraynta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan fa mas'ad oo idin la sidaa iyo noli kulan
gabagabadii dhacda dhowrnimada barnaamijka dhalinyarada maanta ayaan u dhagaystayaal marinaya haatanna mar kale aynu dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha taasay codkeedii soo gaarsiinaysay khadrada ah ee ayaana dhigaysteyaal ugu dambeeyay idaacadii duurnimada ee barnaamijka dhalinyarada maanta tan iyo kulanka dib u xanadinaya dhamaantiin meel kasta oo joogtaan ba sidaa iyo nabadgelyo.